Вчитися критично важливо для нормального життя. Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні ми разом про те, як вчити школярів, щоб навчити їх головному. У програмі ми розкажемо, як це роблять у Фінляндії і Україні. А до студії прийшов заступник міністра освіти України Олег Дерев'янко. Але спочатку головні цифри про 1 вересня.
Цього року 3 мільйони 800 тисяч школярів сядуть за парти. З них 414 тисяч – першокласники, 60 тисяч – школярі-переселенці. Навчатимуть дітей 454 тисячі педагогів. В Україні понад 17,5 тисяч шкіл, без урахування анексованого Криму. 60 шкіл у прифронтовій зоні, 40 на Донеччині, 20 на Луганщині. Відкриті 7 нових шкіл.
Вітаю вас, пане Дерев'янко.
Добрий день, добрий вечір.
Ваші діти ходять до школи?
Ходять, у мене двоє з трьох дітей ходять до школи, а молодший син ходить в нульовку. Пішов в нульовку.
Тоді ми з вами розуміємо і знаємо про те, що сьогодні відчували батьки зранку, протягом дня, і взагалі те, що зараз десь там у найменшій сільській школі, десь там у прифронтовій зоні, де дуже небезпечно, десь у великих містах вчаться діти, які визначають майбутнє не лише України, а й цілого світу. Це діти, які, можливо, врятують цей світ від голоду, від воєн, які справляться з найважчими хворобами. І від нас зараз залежить, чи зможемо ми дати можливість цим здібностям проявитися.
Це точно залежить від нас, взагалі від дорослих людей багато чого залежить. І мені здається, що найбільше, що залежить від дорослих людей, це усвідомлення їхньої ролі, оця пам'ять дитинства.
От ви, конкретно ви, пане Дерев'янко, маєте свою візію того, як би ми могли дітей навчати головному? Тому, що потрібно їм в житті.
Я цю візію маю. І більше того, я вважаю, що сьогодні дуже багато людей цю візію мають і розділяють. Да? Тобто сьогодні не є якоюсь новиною, що, причому не тільки в Україні, а в світі. Тому що трансформація світу – це сьогодні загальна світова проблема. Щоб ми всі чітко усвідомлювали, це не суто українська проблема. Те, що світ зробив оцей стрибок в 21 століття, а всі системи, в тому числі освітні, залишилися в 20-му, особливо шкільні, тому що ще університетська освіта, особливо в розвинених країнах, вона більш гнучка, тому що там є автономія і так далі, вона швидше може адаптуватися. Приватний сектор, комерційні різні тренінги і так далі, вони заповнюються нішу, вони швидше можуть адаптуватися. Але шкільна система, або, якщо правильно сказати, система загально-середньої освіти, да, вона дуже інертна, тому що вона дуже велика. Неможливо, от була цифра, неможливо одночасно відразу перевчити 454 тисячі вчителів.
Але і треба саме рухатись.
Цьому, да, і саме цьому, але візія дуже проста, ми маємо вчити дітей тим навичкам, не тільки стандартам академічним, да, не тільки в нас має стояти питання, що дитина має знати і що вміти робити з академічної точки зору, да, а вона насамперед має готуватися і вся система має бути побудована те, щоб допомагати дитині здобути навички 21 століття. І це конкретні абсолютно речі, це не якісь абстрактні речі, навички 21 століття, якщо потрібно, ми можемо з ним поговорити. Ну, є три основні, це, по-перше, інше розуміння грамотності. Да, якщо грамотність, яку здобули люди в 19 столітті, раніше вона дала цей прорив тих наукових процесів, тобто була грамотність вчитись, мати, вміти читати,
то тепер
писати.
Тепер не набір знання, вміння знайти?
Ні, просто сьогодні грамотність – це не тільки вміти читати, писати. Сьогодні грамотність – це також фінансова грамотність, це цифрова грамотність, це грамотність громадянська. Це грамотність глобальна, розуміння глобального контексту.
І трошки
далі це вже грамотність підприємництва, підприємницька, економічна там, і так далі. Тобто це все інший набор і технологічно, ну, то, що називається цифрова, але можна трошки в ширшому контексті говорити як цифрову. Тобто грамотність – це основна. Далі навички, все, що стосується мережевої роботи і горизонтальної роботи в цілому. Тобто навички спілкування, навички командної роботи, навички Ну, тобто, да, можна сказати, що ось навички взаємодії, в цілому їх можна назвати. І третє – це навички мислення, причому не тільки, коли ми говоримо про критичне мислення, ми маємо розуміти, що це не просто мислення логічне або критичне в його такому науковому визначенні, це також креативне мислення, це також латеральне мислення, тобто різні формати і вміння володіти собою і спілкуватися світом із собою також.
Добрий знак, тому що приблизно те саме ми почули, коли звернулися до українки, яка живе у Фінляндії, попросили її описати, які зміни готує місцева система шкільної освіти. Фінляндія стабільно входить в десятку країн з найкращим рівнем шкільної освіти, але фіни збираються все міняти. Як саме це буде відбуватися, розкаже Марія Костяйнен.
Фінляндія вважається однією з країн з найкращою системою освіти. Система є не централізованою, і школи мають досить багато свободи щодо того, які саме їм обирати напрямки навчання, які саме методики їм обирати. Завдання школи там не навчити дітей відтворити інформацію, прочитану з підручника, а все-таки знайти і отримати необхідні навички для того, щоб інформацію можна було десь знайти якось. Її відрізнити від неправдивої інформації, щоб діти навчалися аналізувати. Учні можуть обирати матеріали, які знаходяться в класі або вдома, для того, щоб виконати своє домашнє завдання. В українській школі вчитель вважається джерелом знань. Навіть класи побудовані так, що всі парти зорієнтовані на вчителя, на викладача. В фінській школі зараз роблять таким чином, щоб робота організовувалась в групах, і щоб учні самі могли знаходити відповіді на різні тематичні запитання, і щоб вона працювала в групах між собою і самі використовували ті матеріали, які вони вважають за необхідне. Для прикладу, ми можемо взяти те, як учні в маленькому містечку Ламмі готували інформаційну довідку для туристів свого регіону про середньовічну церкву, яка знаходиться у них в місті. Вони вивчали історію, вони вивчали географію під час цього, вивчали історію як країни, так і взагалі свого регіону. Більше того, ця інформаційна довідка, вона була підготовлена студентами англійською мовою, тому що вона розрахована на туристів. Під час цього завдання вони вчили і покращували свої навички англійської мови. Вони навчилися використовувати різні новітні технології, вони знімали фотографії, обробляли ці на комп'ютері. Результат свого проєкту виклали онлайн в блозі. Закінчуючи фінську школу, діти абсолютно готові вже до дорослого життя. У них є навички самостійності, у них є навички критичного мислення, у них є навички аналітичного мислення. Діти вже ознайомлені з величезною кількістю професій, наприклад, чи під час школи вони ходять на різні ознайомчі практики, де вони можуть спробувати себе в різних професіях. І вони вже більш свідомо можуть зробити вибір щодо того, яке майбутнє хочуть вони мати, власне.
Прошу прокоментувати те, що ми щойно почули заступника міністра освіти України Олега Дерев'янка.
Ну, що тут коментувати? Ми тільки що про це саме говорили. Єдине, що можу сказати, що у нас в Україні все це теж існує. Питання в тому, що це існує в якомусь дуже невеличкому обсязі для людей, які мають відповідні статки. Наше головне завдання полягає в тому, як це зробити, як це поширити на всю систему для того, щоб був рівний доступ до такого формату освіти. І це не залежало від того, живе людина там в Києві на Печерську, чи вона живе в районному центрі десь в Хмельницькій області.
Давайте спробуємо трошки пофантазувати, хоча це дуже, мені здається, реальна річ. От міністерство перестає як якась така формальна структура тиснути на керівництво шкіл, на учителів, щоб вони трималися програми.
Знаєте, що сьогодні відбувається? Міністерство скасувало десь приблизно 1500 для шкіл різноманітних там форм звітності там, і так далі. Міністерство скасувало, але місцеві адміністрації дуже часто продовжують це вимагати.
І є велика кількість вчителів, які скажуть, а ми не знаємо, що робити, бо ви не вимагаєте від
питання,
нас інструкцій.
Тут питання, щоб просто люди розуміли, що міністерство не керує напряму школами. Ну, у нас 17,5 тисяч шкіл, і у нас, ну, в міністерстві, у нас в департаменті загально-середньої освіти, що шкільної, позашкільної і так далі. У нас працює там трошки більше 20 людей. Тобто ми не можемо фізично керувати всіми школами. Ми можемо тільки задавати політику і створювати такі умови, при яких це могло б розвиватися у вірному напрямку. І
ну, це крок уже зроблений, сьогодні. Якщо скасували так багато різних інструкцій. Але дивіться, от є школа, так? У ній є вчителі, які би захотіли спробувати ось, наприклад, за цією моделлю попрацювати. Учням середніх класів, старшокласникам можна запропонувати, а який, що би ви хотіли зробити? Якщо вони оберуть якийсь проєкт, це може бути будь-що, наприклад, збереження там найстарішого дерева у місті, наприклад, дослідження, скільки людей допомагали під час війни вижити євреям, наприклад, скільки людей зараз допомагають воїнам АТО. Якщо таке дослідження проводити, реалізовувати як проєкт, це дасть можливість включити ось ці синтетичні знання.
Абсолютно.
Для цього ж нічого не треба особливого.
Треба, тому що та людина, яка навчає такій проєктній роботі, яка залучає дітей в проєктну роботу, вона сама мала б до цього взяти участь в такій проєктній роботі. Вона має розуміти, як цю проєктну роботу організовувати, робити і так далі.
Тому і що плюс цифрові технології.
Тому що в кінцевому випадку є поняття role model, да, тобто рольової моделі для дитини. Знаєте, в мене є улюблений такий вислів, що не треба, от я цим користуюсь відносно своїх власних дітей, да, що не треба виховувати дітей, треба виховувати себе. Тому що твої діти все одно будуть на тебе схожі. Це, звичайно, трошки перебільшення, але виховання іде саме таким шляхом.
Вони мають бути кращими за нас.
Ну так, але вони будуть схожі все одно в звичках, там, якихось паттернах і так далі. Тобто питання в тому, що чим більше дорослі будуть займатися самовдосконаленням і своїм власним розвитком і не зупинятися, діти просто будуть бачити, вони також будуть займатися самовдосконаленим розвитком і не зупинятися. Це дуже просто. Але якщо повертатися до школи, в цьому ж основна проблема. Проблема в тому, що нам потрібна інша якість вчителя, нам потрібна інша якість шкільного менеджменту, нам потрібно, щоб директор школи став професією окремою. Да? Ви ж не призначаєте першу скрипку оркестра автоматично диригентом. Ну, чому ж люди розуміють, що диригент оркестра – це інша професія від скрипаля, наприклад, або соліста фортепіано. І чомусь це є все одно. А в школі у нас, да? У нас так не відбувається. У нас можуть призначити директором будь-кого, просто тому, що так вирішило районо, або там
готуючись
просто гарно вчити.
Готуючись до цього ефіру, ми, зокрема, розуміючи те, що як важливо, щоб мінялися вчителі і змінювався менеджмент, ми дослідили той експеримент, який зараз відбувається у столиці. Тут зараз обирають учителів, обирають директорів шкіл, керівників шкіл на конкурсній основі. І Дмитро Джулай познайомився із новим директором Київської школи номер 148 імені Івана Багряного, який до цього працював у Запоріжжі, там створив спеціалізовану школу, потім працював у засобах масової інформації, а зараз ось виграв конкурс, і Сергій Горбачов став директором школи і хоче навчати дітей медіаграмотності.
Київська 148 школа імені Івана Багряного. Сергій Горбачов тут уже місяць. Викладач за освітою Горбачов змінив високооплачувану роботу у ЗМІ на посаду директора школи. Впевнений, зміни в країні залежать від самих громадян.
Дещо прибрати?
Давайте. Взагалі, давайте ми вже звикати до цивілізованого звернення.
Давайте.
От я не дуже розумію людей, які ходять там і жаляться. Ой, все погано, все пропало. Воно ніколи само робитися не буде. Треба рухатися, треба добиватися.
Директорське крісло через конкурс. Саме так Сергій Горбачов отримав свою посаду без хабарів та кумівства. Київська влада вперше обирала директорів шкіл та садочків на конкурсній основі. Вже призначили 37. Експерти у сфері освіти називають ці новації революційними.
Купа людей дзвонить і не може сказати, ну і не може добитися, щоб призначили їхнього директора. Їм кажуть, сорі, хай іде на конкурс і перемагає. І, до речі, вже в цій другій хвилі чинні директори пішли на конкурс. І в тому числі завідувачі садочків. Тобто це означає, що вони зрозуміли, інакше не буде. І це дуже важливий такий момент.
Запровадження медіаосвіти. Саме таке нововведення чекає 148-му школу. Сергій Горбачов із понад 20-річним досвідом роботи у ЗМІ хоче навчити дітей протистояти інформаційним викликам сучасності.
Ми є об'єктом інформаційної війни. От на нас напала Росія. Дуже сильний і дуже добре підготовлений і дуже добре фінансований ворог. Думаю, що ми зможемо захистити дітей від інформаційних маніпулювань. Вони мають знати, як з'ясовувати, де фейк, де пряма брехня, де підтасування.
На практиці медіаосвіта – це один урок на тиждень у старшій школі та інтегроване навчання у молодшій. У планах – шкільне радіо та газета. Розробники концепцій з Інституту соціальної та політичної психології кажуть, якби медіаосвіта була обов'язковою у школі, протиріч на Донбасі вдалося б уникнути.
Ті навалі неправди, яка на сьогоднішній день є, різного рівня і якості. Дітям просто життєво необхідні ті інструменти, які може дати їм медіаосвіта.
Дмитро Джулай, Київ. Ми разом.
Представляючи сюжет, пане Дерев'янко, я тут оговорилася, я сказала, що не лише директорів, а й вчителів. Це теж фантастика вчителів на конкурсній основі обирати.
Тут питання, я б сказав, не стільки. Це дуже гарний крок вперед, дуже гарний. Я, наприклад, я дуже його вітаю. Питання в тому, що все одно, коли ми обираємо, від собі, що ми обираємо на конкурсній основі, в 90-х роках обираємо на конкурсній основі там генеральних менеджерів для новітніх підприємств. З кого ми їх обираємо? Ми їх обираємо з тих, що працювали на радянських зв'язках. Але конкурсна основа. Але в конкурсах може взяти участь той, хто вже працював.
Україна це пройшла,
вже працював на заводі. Угу. Да, там оці всі будуть виписані. Тобто питання не тільки, це важливий крок вперед. Але питання ще в тому, які критерії до тих конкурсів, хто може взяти участь. Тому чи може прогресивна людина, наприклад, дуже новаторська, наприклад, з якийсь там дуже прогресивний менеджер або просто...
Але яка соціальний... не має педагогічної освіти.
Чи може він піти, наприклад, на там здобути за один рік там, чи за два роки певну педагогічну освіту, щоб мати можливість стати директором школи. Або чи може зробити так, щоб директор школи це був такий лідер, який би розвивав школу, але, наприклад, керівник педколективу або його заступник обов'язково має бути людина з педагогічною освітою. Да? Це стосується, до речі, і вищої освіти. Сьогодні ж тільки школярі пішли до першого класу, сьогодні пішли в університети. Да? Чи можемо ми зробити? Це дуже важлива, до речі, проблема. У нас сьогодні ректорами університетів можуть стати тільки люди, які там 10 років працювали на певному рівні в університеті, доктори наук і так далі. Тобто ми не можемо взяти, там, запросити іноземця прогресивного бути ректором. Ми не можемо людину, яка дуже фахова в якійсь галузі, запросити. Це треба змінювати. Наприклад, керівник вченої ради, він має бути обов'язково такою людиною, науковцем і так далі. Але ректором це має бути лідер, це має бути людина прогресивно мисляча, яка дивляться в майбутнє, новатор і так далі.
Як от видається, це якраз можна було б змінити не еволюційним, а революційним шляхом. Можливо, я помиляюся, але можна просто створити жорсткий фільтр, і щоб там освіта не була визначальною, але той, хто претендує на таку роль, мав би пройти, набрати певний обсяг знань. Одна людина може це зробити за півроку, інша може зробити за рік, а потім прийти і пройти цю атестацію, цю комісію.
Я згоден. Єдине, що я думаю, що воно революційно не відбудеться. Чому? Тому що ми разом з цим будуємо самоврядність і демократію. Ми не можемо поступатися демократичними принципами. Да? Якщо сьогодні у нас ректорів обирають, ми не можемо відійти від схеми, коли ректорів обирають. Да? Якщо ми хочемо директора школи обирати на конкурсі, і все ж таки, щоб це робив, наприклад, якийсь такий рада стейкхолдерів, да, або, я кажу, там, school board, щоб це робив, да, щоб це була, як сказати, school board, рада школи, да, в яку входили б і представники батьків, і представники місцевого самоврядування, і представники громадськості, експерти певні і так далі. Але нам потрібні в тому числі спеціальні нові програми навчання для директорів шкіл, і це треба зробити окремою професією, там, те, що називається principal, да, тобто людина принципово, ця основна, це ядро, це лідер школи. Там було в сюжеті дуже класна річ, каже, медіа, да, каже, якби ми медіа навчали, то у нас не було б такого зараз, як на базі. Правильно, якби ми навчали, наприклад, фінансової грамотності, у нас не було б цих кредитних проблем, що люди нахапалися цих кредитів. Якби ми навчали громадянській грамотності, у нас було б інша якість виборів. Да? Тобто мова якраз йде про те, що нам треба навчати цим навичкам 21 століття, навичкам мислення, взаємодії
і спілкування. Якби ми навчали, що права людини і повага до іншої точки зору є базовою, то і війни б не було. Давайте заглянемо у школу, у місце, де, можливо, ця демократія якраз і починається. Дуже гарну історію зняла для нас Галина Терещук у Львові.
ось від щоб жити
на землі добро творити.
У львівській комунальній школі «Дивосвіт» не лунає шкільний дзвоник, щоб не травмувати дітлахів. День починається з того, що школярики упродовж 15 хвилин діляться своїми враженнями від чогось цікавого у їхньому житті. Щодня у них 15 хвилин обов'язкового читання. Потім розповідають вчителю, що у книжці сподобалося і запам'яталось. Також обов'язкова прогулянка і розмови про природу.
Ми дітей не вчимо боятися помилки, а навпаки. Помилка – це той крок, коли ти можеш поекспериментувати, коли ти можеш попробувати, коли ти можеш змінити свою думку. Ми дітей привчаємо до того, щоб ми вміли говорити, висловлювати власну думку.
Свої очікування від школи батьки першокласників написали на папірцях під час зборів. Чи виправдалися їхні очікування, вчителі дізнаються лише через 4 роки.
Батьки зараз інші приходять, ніж колись до школи. Вони не хочуть тільки, щоб діти знали, а більше все-таки, щоб оцей загальний розвиток в майбутньому дав можливість дитині щось пізнавати. Саме це, що їй найважливіше буде і найпотрібніше.
У початковій школі важливо сформувати особистість дитини, переконані педагоги «Дивосвіту». Виховати людину, яка любить себе та інших, має повагу і гідність. Любомир вже засумував за школою. Він другокласник і найбільше любить
книжки, писати математику, читати. О, я беру книжки з бібліотеки.
Галина Терещук, Львів, ми разом.
Діти такі прекрасні.
Да, це дуже приємно бачити такі сюжети. Ви знаєте, у нас дуже багато є різноманітних ініціатив і людей, які справді є такими євангелістами нової освіти.
І це не залежить від віку, навіть від виховання.
Так,
можуть бути і молоді люди, і люди, які мають великий досвід.
Абсолютно. І більше того, я хочу сказати, що в Україні є зараз, в зв'язку з цими обставинами, хтось сказав, один з дуже, я зараз не згадаю, хто з таких знаних популярних людей, що сьогодні Україна найцікавіше місце на землі. Тому що тут таке відбувається, оцей абсолютно фантастичний, пасіонарний такий спалах громадянського взаємодії, якісь нові форми соціальної взаємодії і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, нам треба вивчати ще дуже велику купу базових речей, як комунікувати одне з одним, там мистецтво діалогу, як шукати компроміси, це вибудовувати.
Ми країна в стрибку, і ми не перескочимо через прірву, якщо ми не змінимо виховання.
У нас є шанс робити дуже серйозний стрибок, якраз тому, що ми знаходимося в такому стані, ми можемо цю загальносвітову проблему освіти, трансформація освіти від системи 20-го століття в систему 21-го, ми можемо тут бути в авангарді. І це може нам давати дуже великі перспективи, в тому числі з точки зору економічного розвитку, добробуту людей і так далі. Це абсолютно реалістична річ, і я вважаю, що війна колись закінчиться, і ми сподіваємося, що вона закінчиться набагато швидше. І моя мрія, щоб оцей волонтерський рух, оця волонтерська увага, оцей фантастичний спалах волонтерської активності потім переключився з армії на освіту, і тоді ми зможемо дуже швидко зробити ті зміни, які нам потрібно зробити.
Я теж на це сподіваюся. Дякую вам за участь в ефірі. І нагадаю, що це був Олег Дерев'янко. Програма «Ми разом» сьогодні намагалася зрозуміти, як зробити так, щоб дітям було комфортно і цікаво вчитися. Адже від того, як ми їх виховуємо і чому ми їх навчимо, які навички ми їм дамо, залежить завтра не лише наше з вами, не лише України, а і світу в цілому. І на завершення лише побажаю усім дітям, які навчаються в прифронтовій зоні, мирного навчання, мирного навчального року і усім школярам і вчителям України усього найкращого.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.